Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 2660-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σχεδόν έθριος στην περιοχή μας, θα έχουμε κάποιες κατά τόπους νεφώσεις οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές από τη δύση του ηλίου και μετά. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως 2 μποφόρ, σχεδόν άπνοια στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε νεφώσεις με βροχοπτώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα και μετά θα σταματήσουν οι βροχές σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολικοί αρχικά, στη συνέχεια θα γυρίσουν σε δυτικούς έως 3 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς θερμοκρασία αύριο, στους 22 την Παρασκευή. Εκεί θα έχουμε αρκετά σύννεφα τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά προς το μεσημεράκι θα έχουμε πλήρη ηλιοφάνεια, η άνεμη νότιο ανατολική έως 3 μποφόρο, στους 22 βαθμούς είπαμε θερμοκρασία, στους 21 το Σάββατο. Το Σάββατο περιμένουμε νοτιάδες οι οποίοι θα ανέλθουν στα 4 μποφόρα από το μεσημέρι και μετά και θα μας φέρουν και βροχόπτωση το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής. Κυριακή όμως τη βλέπω εδώ πέρα ηλιόλουστη, όπως και την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά αυτό είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στην ζωή τους. Είναι επίσης, λέει, Διεθνής ημέρα χούμους. Ο εορτασμός ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Ρεβιθάδα είναι στην ουσία λιωμένη. Το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει, λέει, ποτέ χούμους, τότε η 13η Μαΐου είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας. Το χούμους ρεβίθια στα αραβικά είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαθο, με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Η Διεθνής ημέρα, λέει, ξεκίνησε το 12, όπως είπαμε, ως ημέρα χούμους από ένα νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκα, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλής στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάροδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτόν. Ανταλλάσσουν, λέει, και φωτογραφίες στο Instagram και στα δίκτυα. Μπράβο. Αξιέπαινη προσπάθεια. Η κουζίνα να μας φέρει πιο κοντά. Αυτά είναι ρε παιδιά. Τα επιτεύγματα της ειρήνης. Υπάρχει λόγος τώρα να πολεμάμε, να σκοτωνόμαστε, να σφαζόμαστε, να βομβαρδιζόμαστε. Έλεος. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 13η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσιάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Οι οπλαρχηγοί ήταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιάννης Μαυρομιχάλης, ο Δημήτρης Πλαχούτας και άλλοι. Είπαμε, είναι η πρώτη νίκη των επαναστατημένων Ελλήνων νότια, το Βαλτέτσι είναι ένα χωριό νότια της Τρίπολης που ελέγχει όμως ένα στρατηγικό πέρασμα. Κατέβηκε η φρουρά της Τρίπολης να αντιμετωπίσει τους Έλληνες και απέτυχε. Μάλιστα στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη και τα λοιπά καταγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο είχαν αναλάβει. Πώς πολεμούσαν οι Έλληνες, δεν είχαν τακτικό στρατό, στην ουσία ήταν οικογένειες, φατρίες που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Κάθε οικογένεια λοιπόν είχε αναλάβει και ένα ύψωμα, ένα λόφο, ένα δρόμο να προασπίζει. Επειδή λοιπόν θεωρούνταν ατιμωτικό να φύγουν για να το βάλουν στα πόδια, πολεμούσαν τόσο γενναία που τελικά νίκησαν τους Τούρκους, έφυγαν οι Τούρκοι. 1890, σαν σήμερα, ο Νίκολα Τέσλα παντεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, παρακαλώ πολύ. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Αν δείτε όλα αυτά τα κανάλια, ιδιαίτερως τα συνδρομητικά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τον γύρο της Ιταλίας, τον γύρο της Γαλλίας, τον δείχνουν σε απευθείας μετάδοση επί μέρες. Και πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει γενικότερα σε τέτοια αθλήματα. 1912, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ερέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν η σημερινή φόρμουλα αναπτύσσει τουλάχιστον διπλάσιες ταχύτητες. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1785 ο Γεώργιος Αχτούρης, ιδραίος ναυμάχος του 21. Το 1883 ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και εφευρέτης, του γνωστού τεστ ΠΑΠ. Εικόνισμα έπρεπε να τον έχουμε παντού, σε όλα τα νοσοκομεία, οι γυναίκες στα δωμάτια τους, παντού. Έχουν γλιτώσει τη ζωή τους εκατομμύρια γυναίκες με το τεστ ΠΑΠ, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1982 η Δέσποινα Χλαδιώτη έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Έχει τιμηθεί δε όντως η μνήμη της, είναι η αλήθεια. Το 1988 φεύγει ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz, και το 2013 η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός.
σε κλασική ορχήστρα, βρεθήκαμε σε θέατρο, βρεθήκαμε σε πίστα, κιθάρα έπαιζε κι εγώ, ακορντεόν και πιάνο, αυτός λιγάκι έντεχνος κι εγώ μια σοπράνο. Αυτό δεν ήταν έδεσμος, αυτό δεν ήταν σχέση, στην άρση έμπαινα εγώ κι αυτός να μπαίνει θέση, σε όλα διαφέραμε, κυρίως στην κουλτούρα ήταν ένας πόλεμος πάνω σε παρτιτούρα. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος ταραντέλα. Μείναμε στα πετράλωνα σε μια γκαρσονιέρα κι απάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα. Σηκώ μη μπλέξω πως μαύρη θα είναι η ζωή και πως θα την αντέξω, όμως εγώ από μικρή το είχα το μικρόβιο, παρέα με τα γόρι μου να παίζω στο ηρώδιο. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος τα ραντέλα. Μείναμε στα πετράλωνα σε μια γκαρσονιέρα, καλημέρα.
Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα σήμερα. Νεκρός μετά τους περιοριστικούς για παιδική πορνογραφία, είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτοκυρία εξετάζουν οι αρχές για το τέλος του 56χρονου κατηγορούμενου λίγο μετά την απολογία του. Νεκρός, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Κονδρογιάννη. Μέσα στο σπίτι του στην Κέρκυρα βρέθηκε ο 56χρονος άνδρας το μεσημέρι της Τρίτης, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο 56χρονος, μετά την απολογία του τη Δευτέρα στον ανακριτή, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Κανάλια λίγες ώρες αργότερα. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού. Ξέρετε, δεν χρειάζεται, είναι πολύ αυστηρός ο νόμος περί παιδικής πορνογραφίας, δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ βίντεο ή να φωτογραφίζεις παιδιά κτλ. Αρκεί να έχεις τέτοιες φωτογραφίες ή βίντεο, τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σου. Πηγαίνεις μέσα. Λοιπόν, από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει ένα στιγμιότυπο από αγώνα γυναικείου κρίκετ, διαβάζουμε στην Λεζάντα: ολοκληρώθηκε ένα γεμάτο διήμερο στην Κέρκυρα για το γυναικείο κρίκετ. Οι εθνικές μας ομάδες αναμετρήθηκαν στο γήπεδο της Μαρίνας Γκουβιών στις 9 και 10 Μαΐου με τη Δανία στο πλαίσιο της προολυμπιακής τους προετοιμασίας. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία, με μία νίκη και τρεις ήττες, τα κορίτσια μας έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό, κερδίζοντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Η ανάδειξη και προστασία του Μορεπό στο ΕΣΠΑ 2021-27, Γιάννης Τρεπεκλής, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, Ιωδώς Σταματίου Δεσίλανα, με τον ομαστή Θεόδωρου Μακρύ, ο μόνος που αντιστάθηκε στην κατεδάφιση του παλιού Δημοτικού Θεάτρου, ανταυτού τιμάται ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, αναφέρει η ανακοίνωση των δικηγόρων. Παιδείας και θρησκευμάτων, ένα άρθρο του Δημήτρη Μεταλλινού. Σωματείο Οικοδόμων Κέρκυρας, καταγγελίες για εργατικό ατύχημα που δεν δηλώθηκε. Στα αθλητικά, ο ΑΟ Κέρκυρα 2015 διακρίσει στους διασυλλογικούς Στίβου K20 και νηρέας κολύμβηση, η Κουρτέση, εξαιρετική παρουσία στο Ακρόπολης. Για να δούμε τώρα και τον πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Ποιο εργοστάσιο είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το έργο στο Τεμπλόνι, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαΐτη, έχει συμβασιοποιηθεί αλλά δεν κατασκευάζεται ακόμη, καθώς αλλάζουν χρηματοδότηση, τεχνικός σχεδιασμός και μοντέλο διαχείρισης υπολοιμάτων σε όλη τη χώρα. Παρά την υπογραφή της σύμβασης για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Τεμπλόνι στα τέλη του 2025, το έργο παραμένει ουσιαστικά χωρίς ενεργό κατασκευαστικό μέτωπο, γεγονός που αποδίδεται πλέον όχι μόνο στις χρηματοδοτικές εκκρεμότητες, αλλά και στις συνεχείς μεταβολές του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ντρόν στη Βουλή, το μυστήριο για το τι γύρευε στο Ιόνιο. Ερώτηση και Δίκογλου προς Δένδια για την προέλευση, τον οπλισμό και τη διαδρομή του μη επανδρομένου σκάφους. Από την τεχνική έρευνα που επικαλείται ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένονται απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στρατιωτικού τύπου ντρόν στο Ιωνιοπέλαγος. Το γεγονός ότι αυτός ο τύπος θαλασσίου ντρόν απεικονίζεται σε ουκρανικό γραμματόσημο δεν λύνει οπωσδήποτε το γρίφο για τον ιδιοκτήτη του, τον διαχειριστή του και τι γύρευε το συγκεκριμένο σκάφος οπλισμένο στο Ιόνιο. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με αυτό της Λευκάδας, δεν είναι όμως πανομοιότυπο. Άλλα θέματα, επιτυχιακές εκδηλώσεις του ΚΙΣΠΕ Κέρκυρας, νέοι ορίζοντες για τα 20 χρόνια της λειτουργίας του. Είναι ο πρώτος ή δεύτερος, νομίζω ο δεύτερος, σε τζίρο ΚΙΣΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον αντίστοιχο ΚΙΣΠΕ της Θεσσαλονίκης, νομίζω. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά του ΚΙΣΠΕ, που ξεκίνησε ως ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που θα αφορούσε την κοινωνική αποκατάσταση, στην ουσία, ατόμων στο στάδιο της αποσχυλοποίησης, ατόμων δηλαδή με ψυχικά προβλήματα τα οποία θέλουν να ενταχθούν στην κοινωνία, και έχει κάνει όντως πάρα πολύ καλό έργο. Πολλοί φορείς της τοπικής κοινωνίας εμπιστεύονται τη δουλειά τους. Λειτουργεί ήδη δύο μαγαζιά, το καφενείο μέσα, το Λουνάτικο, μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο του παλαιού ψυχιατρίου και βέβαια το καφέ κάτω στο Φαλιράκι. Άλλα θέματα, μπορεί μια γραμμή απορριμμάτων να ρίξει το κόστος στην Κέρκυρα. 2 ή 3 σταθερά νυχτερινά δρομολόγια την εβδομάδα, αποκλειστικά για απορριμματοκιβώτια, θα μπορούσαν θεωρητικά να αλλάξουν το ακριβό μοντέλο μεταφοράς. Εξαιρετικό το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια 2026. Τα Καποδίστρια 2026 είναι ένα αναπτυξιακό τουρνουά handball που τίνει να γίνει θεσμός και το οργάνωσε ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος με την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του ακούραστου εργάτη του αθλήματος, κ. Νίκου Πέρου, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στο άθλημα πάνω από 4 δεκαετίες με πολύ αγάπη προς όφελος του αθλητισμού της νεολαίας και της κοινωνίας. Πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε τάξη του Δημοτικού που να μην είχε τουλάχιστον ένα παιδί που να ασχολείται με το handball. Γι' αυτό οφείλεται στον Νίκο τον Πέρο. Να δούμε και το προήμιο από το editorial, το σημείωμα του εκδότη, το drone και η αξία του τοπικού ρεπορτάζ είναι ο τίτλος. Στην εποχή της πλατφόρμας διαβάζουμε τις υπερσυγκεντρωμένες πληροφορίες και τις διαχείρισης της δημόσιας εικόνας από κυβερνήσεις, στρατούς, εταιρείες και αλγορίθμους, το παλιό επιτόπιο ρεπορτάζ εξακολουθεί να παραμένει αναντικατάστατο. Η υπόθεση του θαλασσίου ντρόν στη Λευκάδα το απέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο. Και έχει δίκιο βέβαια ο Γιώργος Κατσέτης που το γράφει. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Πάρε με το τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Πάρε με στο τηλέφωνο για το δικό σου στόμα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας από το χώρο της πολιτικής. Βλέπετε, υπάρχει ένας αναβρασμός ό,τι αφορά τα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις, τις μεταγραφές, την ανακοίνωση μη νέων πολιτικών σχηματισμών. Θα μιλήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως με τον κύριο Σωτήρη Βλάχο. Είναι εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας, του κόμματος του κύριου Κασελάκη εδώ στην Κέρκυρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο.
Καλημέρα. Δεν είμαι εκπρόσωπος, είμαι συντονιστής της περιφερειακής οργάνωσης.
Ωραία. Εντάξει, και εκπροσωπείτε το κόμμα με αυτό τον ρόλο.
Ναι.
Λοιπόν, πολλά λέγονται. Φαίνεται ότι οδεύουμε σε εκλογές, μάλλον το επόμενο φθινόπωρο. Όλοι λοιπόν παίρνουν εντός αγωγικών θέσεις μάχης. Το Κίνημα Δημοκρατίας τι προετοιμασία κάνει, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο?
Προσπαθούμε να αυξήσουμε την επιρροή στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι μικρό κόμμα, έχει ξεκινήσει και είναι δύσκολο, αλλά έχουμε θετική ανταπόκριση από αρκετό κόσμο.
Θα έχετε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές?
Ναι.
Αυτό ναι. Είναι η λιμένη απόφαση.
Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ότι θα κατεβεί το κόμμα για να μετρήσει τις δυνάμεις του.
Ναι. Να ρωτήσω αν σχηματοποιείται από τώρα και το ψηφοδέλτιο, αν έχουμε κάποια ονόματα δηλαδή υποψηφίων ή όχι.
Δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο να τα ανακοινώσουμε, να ανακοινώσουμε ονόματα.
Τώρα, σας προβληματίζει όλη αυτή η αναζήμωση που γίνεται στο χώρο της κέντρου αριστεράς με το κόμμα του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε να ανακοινωθεί κτλ.?
Βέβαια. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση. Φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει το να δούμε, γιατί είναι και οι δημοσκοπήσεις που δίνουν μια εικόνα, αλλά δεν ξέρω πόσο ακόμα είναι ανταποκρίνηση στην πραγματικότητα. Όταν έχεις ακόμα δύο κόμμα που έχουν ανακοινωθεί, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει, και ένα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γίνει, του κ. Σαμαρά.
Και εξακολουθείς να έχεις και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που είναι αναποφάσιστο, δεν ξέρει τι ακριβώς θα κάνει.
Πολύ μεγάλο. Εντάξει, πάντα σε τέτοιες περιόδους είναι αναποφάσιστοι πολλοί. Θα φανεί όταν, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αν θα μείνει το ίδιο, και όταν εμφανιστούν τα καινούρια κόμματα, οπότε μπορεί να μειωθεί το ποσοστό αυτό.
Ναι. Βλέπετε γενικότερα να πραγματοποιείται ένας εντός αγωγικών εμφύλιος στην αριστερά για το τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα αναδειχθεί σε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή θεωρείτε ότι είναι νωρίς και μπορεί να υπάρξουν ζυμώσεις ώστε να υπάρξουν συνεργασίες προεκλογικά?
Προσωπικά δεν το βλέπω αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα κατεβούν όλα τα κόμματα να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν θα είναι καθοριστική, και σαφώς το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είναι πρώτο το κόμμα Τσίπρα ή πρώτο ποιος θα πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Θα είναι το κόμμα του Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατίας, τι πρεσβεύει, τι διαφορετικό πρεσβεύει σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς ή της κέντρου αριστεράς, αν θέλετε?
Κοιτάξτε, η δική μας η γραμμή, αυτά που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κασελάκης, στο τελευταίο συνέδριο, πολλά από αυτά τώρα τα πρεσβεύει ανεπίσημα το κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Σχετικά με την οικονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Εμείς από την αρχή αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει η οικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να λέμε η οικονομία πάει καλά και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Το θέμα είναι να η οικονομία θα πηγαίνει καλά όταν ο κόσμος μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να υπάρχει επάρκεια τουλάχιστον στα βασικά.
Ναι. Ξέρετε,
άλλωστε το σύνθημα του Κασελάκη ήταν και στο συνέδριο, ότι μια κυβέρνηση σωστή πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια σε κάποια βασικά για τους πολίτες, όπως υγεία, παιδεία, ασφάλεια, ενεργειακή επάρκεια, δηλαδή να μην πρέπει να, να μην έχεις να πληρώσεις την ενέργεια. Αυτά,
ναι,
πως δείχνουν μια κοινωνία λογική.
Προφανώς ακολουθείτε και το βλέπουμε μια δημοσιονομική πολιτική από την σημερινή κυβέρνηση που στην ουσία στηρίζεται στις ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα, γιατί αντίστοιχα υπάρχει σταθερά έσοδα από τους φόρους, προκειμένου να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και να μπορεί να είναι και να έχει μια ευληγησία η κυβέρνηση, η πολιτεία, αν θέλετε, σε επιμέρους τομείς. Αυτό θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει?
Όχι, το θέμα είναι το να υπάρχει, να έχει το κράτος έσοδα, είναι βασικό. Το ερώτημα είναι από ποιους τα παίρνεις. Τα παίρνεις από τους πολλούς ή και αφήνεις τους λίγους στο αφορολόγητο, στο απειρόβλητο, ή τα παίρνεις από τους λίγους. Αυτή είναι το βασικό ερώτημα. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοια υπερκέρδη στις τράπεζες, στις εταιρείες που διαχειρίζονται την ενέργεια, στο λαστά, και ο κόσμος να φορολογείται και να λέμε ότι πρέπει να φορολογείται για να έχουμε λεφτά. Ναι, αλλά από πού θα τα πάρουμε είναι το μεγάλο ερώτημα.
Ναι. Είναι νομίζω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, δηλαδή το τρόπος με τον οποίο θα διευκολυνθεί ο κόσμος σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά του, και παράλληλα θα υπάρξει μια δημοσιονομική σταθερότητα στην χώρα.
Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Αλλά σας είπα, το ερώτημα, το μεγάλο, το πολιτικό ερώτημα είναι ποιος πληρώνει για αυτή τη σταθερότητα.
Ναι.
Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι συστημικές τράπεζες σαν ποσοστό επί του τζίρου να έχουν μεγαλύτερα κέρδη από ό,τι έχουν οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως παράδειγμα η Goldman Sachs.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος.
Ακριβώς.
Δεν δίνουν χορηγήσεις ή παίρνουν υπέρογγες αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν?
Καταρχήν έχουμε συνήθως το μεγαλύτερο άνοιγμα μεταξύ του τι επιτόκιο σου δίνει αν έχεις λεφτά στην τράπεζα και τι επιτόκιο σου ζητάει άμα δανειστείς.
Ναι.
Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, ενώ αντίστοιχα πνίγει την αγορά.
Ναι. Έχετε δίκιο που το λέτε. Σε επίπεδο προσώπων θα επιδιώξετε κάποιο άνοιγμα σε συγκεκριμένους τομείς?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όποιον δέχεται. Ουσιαστικά η γραμμή των δημοκρατών είναι ότι εμείς όποιους αποδέχονται τα βασικά στοιχεία της πολιτικής μας είναι ευπρόσδεκτοι. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός πολιτικών εκδηλώσεων στο επόμενο διάστημα που έχετε κάνει?
Όχι, τώρα ξεκινάμε κάποιες εκδηλώσεις τέτοιες. Καταρχήν, ούτως ή άλλως οι τοπικές οργανώσεις και οι περιφερειακοί συστηθήκανε μέσα στο τελευταίους 30 μέρες, οπότε ακόμα είμαστε στο στάδιο του να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να το πω έτσι, αλλά θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
Ποιες οργανώσεις έχετε συστήσει?
Εμείς στην Κέρκυρα έχουμε μία οργάνωση. Μία είναι η Δημοτική Οργάνωση Κέρκυρας, η οποία περιλαμβάνει και το Βορρά και το Νότο και τους τρεις δήμους της Κέρκυρας. Είναι μόνο μία και τους Παξούς.
Άρα είναι νομαρχιακή στην ουσία με τους παλιούς
είναι όρους. Μία σε επίπεδο ακριβώς. Έχουμε στη Λευκάδα και στη Ζάχυνθο. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Κεφαλονιά που υπήρξε μια οργάνωση, αλλά υπήρξαν κάποιες διαφωνίες και διαφορές και τώρα είναι λίγο εν υπνώση, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε τις εξελίξεις και στο δικό σας κόμμα στις επόμενες...
Εμάς ο στόχος μας, γιατί είμαστε μικρό κόμμα, είμαστε ρεαλιστές, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε το ποσοστό που θα επιτρέψει την είσοδο στη Βουλή, ώστε να έχουμε και μια δυνατότητα καλύτερης παρέμβασης στα πράγματα της χώρας. Και να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες εκλογές, για να δούμε τι θα γίνει στις δεύτερες.
Εκεί πέρα θεωρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα συνεργασίας κομμάτων?
Θεωρώ ότι θα είναι απαραίτητο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Βλαχό, για όσα μας είπατε για αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα. Από την πολιτική θα περάσουμε στο χώρο του πνεύματος. Θα μιλήσουμε με τον επιστημονικό διευθυντή της αναγνωστικής εταιρείας της Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Ζημάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζημάρη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Μιλάμε γιατί είχατε μία παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τι ακριβώς έγινε?
Κάθε χρόνο τα τελευταία 29 χρόνια γίνεται στην εγκαταστάση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης η έκθεση βιβλίου. Είναι μια τεράστια σε έκταση έκθεση όπου συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε ότι ήταν πάνω από 400 εκδότες δηλαδή που συμμετείχαν φέτος. Mm-hmm. Είναι, και τιμάται παράλληλα μια χώρα, φέτος τιμόμενη χώρα ήταν η Βουλγαρία, πέρυσι ήταν η Ιταλία κλπ. Όπου εκεί είναι μια μεγάλη γιορτή του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Την κύρια ευθύνη την έχει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και Πολιτισμού, ένας νέος θεσμός, το ΕΛΙΒΗ, που πρόεδρο έχει τον πολύ γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, ομότιμο και βιβλιοκριτικό, τον Νίκο τον Μπακουνάκη. Μας τίμησαν λοιπόν με την πρόσκλησή τους. Η Αναγνωστική, όπως ξέρετε, φέτος συμπληρώνει τα 190 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Είναι το παλιότερο πνευματικό σωματείο στην Ελλάδα με συνεχή λειτουργία. Έχει μια παρουσία στον εκδοτικό χώρο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έτσι πιο εντατική και μας δόθηκε η ευκαιρία στο κεντρικό περίπτερο του ΕΛΙΒΗΠ, δηλαδή αυτού του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού, να μιλήσουμε, να παρουσιάσουμε την αναγνωστική εταιρεία σε ένα κοινό. Βέβαια εκεί ήταν πολλές παράλληλες ομιλίες και ο καθένας μπορούσε να διαλέξει, να παρακολουθήσει, να περάσει από εκεί και να δει τις εκδόσεις και να μας ακούσει. Ήταν μια σημαντική, έτσι θεωρώ, παρουσία για την αναγνωστική εταιρεία μέσα στη διάθεση εξωστρέφειας που επιδεικνύει η αναγνωστική τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, εκτός από την παράδοση και την πολυχρονία σε ό,τι αφορά τον βίο της εταιρείας, να υπάρχει εξωστρέφεια. Και αυτό θεωρώ ότι το έχετε πετύχει ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, γιατί θέλουμε ενεργούς οργανισμούς και όχι πεθαμένες βιτρίνες του παρελθόντος, του ένδοξου παρελθόντος, να το θέσω έτσι.
Κοιτάξτε, το βάρος του παρελθόντος είναι δυσβάστακτο και από άποψη, ας πούμε, συμβολική, mm-hmm. διότι είναι ένας χώρος φορτισμένος με παρουσίες προσωπικότητων εμβληματικών για τον ελληνισμό και όχι μόνο. Από την άλλη, ο χώρος αυτός φέρει και ένα βαρύ φορτίο πραγματικού υλικού πλούτου, με την έννοια ότι έχει μια πολύ σημαντική βιβλιακή συλλογή. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι κάτι πολύ σπουδαίο και μια δέσμευση και μια υποχρέωση και μια μεγάλη ευθύνη. Η διαχείριση λοιπόν όλου αυτού του πλούτου ούτως ή άλλως είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και όχι εύκολο. Όμως, πολύ σωστά λέτε, δεν μπορεί να μένει αυτός ο πλούτος κλεισμένος στα ντουλάπια, γιατί είναι σαν να μην υπάρχει. Η πρόκληση της αναγνωστικής τον 21ο αιώνα είναι να μπορέσει με συγκεκριμένες διαδικασίες, έγκυρες, σοβαρές, υπεύθυνες, επιστημονικές, να προβάλλει αυτό το πλούτο και το κάνει πολυεπίπεδα. Προσπαθεί να το κάνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ξέρετε. Υπάρχει μια πολύ σπουδαία αρχαία ρύση, διατηρήσε τα αγαθά χαλεπότερον εστί του κτίσαστε. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να κρατήσει κανείς ένα επίπεδο και να αναμετρηθεί, να προσπαθήσει να αναμετρηθεί και με την σύγχρονη συνθήκη που επίσης είναι πολύ απαιτητική και υπάρχουν πολλοί φορείς, πολύ σημαντικοί που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους. Εν τούτης, η αναγνωστική έχει μια, αυτή την προσπάθεια ακριβώς να έχει μια δραστηριότητα που κατευθύνεται προς τέσσερις άξονες. Ο ένας είναι ο μουσιακός, γιατί το κτίριο είναι ένα σημαντικό κτίριο και έχει φέρει σημαντικούς θησαυρούς. Ο άλλος είναι ο ερευνητικός, γιατί απευθύνεται σε ένα επιστημονικό κοινό εξειδικευμένο και έχει επαφές με καθηγητές και φοιτητές και την ερευνητική κοινότητα. Ο τρίτος είναι ο εκπαιδευτικός, γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει κάθε χρόνο, τα τελευταία 10 χρόνια, 12, κάνουμε έναν μαθητικό διαγωνισμό και επισκέφτονται την αναγνωστική εκατοντάδες μαθητές. Πάνω από 6.000 μαθητές έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αποτυπώνουν ισχυρά τις μνήμες τους στις σχολικές όπου πάνε.
Είναι
πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος από μικρή ηλικία την αναγνωστική εταιρεία.
Είναι αλήθεια και ξέρετε, είμαστε χαρούμενοι γιατί τα παιδιά φεύγουν εντυπωσιασμένα και κάτι τους μένει. Τους μένει κάτι και μάλιστα. Φέτος είχαμε την ευκαιρία, τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε με τον υποδειγματικά με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, τον προϊστάμενο της περιφερειακής
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και πρωτοβάθμιας Ιωνίων Νήσων και κάνουμε αυτόν τον μαθητικό διαγωνισμό αφιερωμένο στη μνήμη της μιας μεγάλης ευεργέτητας της Αναγνωστικής Εταιρείας Ελίκης Πάντοβα, όπου φέτος το θέμα ήταν ο συνδυασμός της έγκυρης γνώσης από τα σωματεία σαν το δικό μας. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτής της έγκυρης γνώσης με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνητή νοημοσύνη και η στάση που πρέπει να πάρουν οι νέοι απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη που είναι ένα ζήτημα αιχμής. Μάλιστα να προαναγγείλω ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε ένα συνέδριο για τη φιλαναγνωσία και την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μια αρχική ιδέα του Κώστα του Καρδάμη, του μέλους του καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου και μέλους της Αναγνωστικής Εταιρείας. Θα έχετε πληροφόρηση, θα γίνει κατά τον φθινόπωρο αυτό το πράγμα, σε συνεργασία και με καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με την κυρία Μπότ και με άλλους. Ναι, έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά, όπως λέτε, από νεαρή ηλικία να μπαίνουν σε αυτό το χώρο και να συλλαμβάνουν τι
και
υπάρχει.
Και οι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ξέρετε, γιατί και ένα παιδί που καταλήγει στο πανεπιστήμιο πολλές φορές δεν έχει στις μέρες μας μεγάλη επαφή με βιβλιοθήκες ή με αντίστοιχα πνευματικά ιδρύματα και είναι μια πολύ χρυσή ευκαιρία να το πετύχει εδώ στην Κέρκυρα μας.
Είναι σημαντικό να έχει το παιδί φέτος, το παιδί στις μέρες μας, ο κάθε μαθητής, ο κάθε νέος, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί αυτό τον τρομερό πλούτο που διακινείται στο διαδίκτυο, αλλά να μπορεί να έχει και μια επαφή με το φυσικό αντικείμενο και να μπορεί να συγκρίνει, να μπορεί να δει τι πράγματι υπάρχει πίσω από αυτήν την ψηφιακή εικόνα. Αν υπάρχει και μπορεί να το ερμηνεύσει. Και ήθελα να κλείσω, ο τέταρτος άξονας στον οποίο δραστηριοποιείται η αναγνωστική είναι οι εκδηλώσεις που κάνει, οι διαλέξεις. Βέβαια. Έχει έτσι αυτή την κοινωνική παρέμβαση, ας το πούμε έτσι.
Ξέρετε, από τις εκδηλώσεις πολλοί κερκυραίοι έρχονται στην αναγνωστική. Βλέπω εδώ και θέλω να το σημειώσω ως τελευταία παράγραφο της κουβέντας μας ότι έχετε στο οργανόγραμμά σας 5, αν μετράω καλά, βιβλιοθηκονόμους με μεταπτυχιακά και με διδακτορικό. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε δουλειά μέσα στην αναγνωστική. Δεν είναι απλές μόνες τους εκεί οι βιβλιοθήκες και παραμένουν.
Όχι βέβαια. Και φανταστείτε ότι αυτή η αλλαγή έχει γίνει από το 2019 και μετά. Είναι πολύ πρόσφατη αυτή η αλλαγή. Ότι και βέβαια οφείλεται στους χορηγούς μας. Διότι η αναγνωστική εταιρεία έχει πολύ λίγους πόρους, δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει τα έξοδα από τα έσοδά της και επομένως στηρίζεται σε χορηγούς που εμπνέονται από αυτό που κάνουμε, που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε και χρηματοδοτούν αυτές τις θέσεις, τις εργασιακές θέσεις. Η δουλειά είναι πολύ μπροστά μας, γιατί και η καταλογράφηση της βιβλιοθήκης δεν έχει ολοκληρωθεί, γίνεται αναδρομικά όπως λέγεται. Και η καταγραφή των αρχείων επίσης, τα οποία να σας πω ότι εμπλουτίζονται κιόλας, γιατί υπάρχουν αρκετοί κερκυραίοι που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν και αρχεία και βιβλιοθήκες, τα οποία ευχαρίστως αποδεχόμαστε, διότι είναι μέσα σκοπούς της εταιρείας, ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η προβολή του επτανησιακού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του. Η διάσωση, η διαφύλαξη και η προβολή. Και
με αρκετές βιβλιοθήκες, τόμους, σπάνιες εκδόσεις, ακόμη και σώματα εφημερίδων που έχουν κλείσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πάνω από 220 τίτλους εφημερίδους. Η παλιότερη εφημερίδα που έχουμε είναι από το 1803, η εφημερίδα της Επτανής Πολιτείας, ένα φύλλο βέβαια. Και διατρέχουμε έτσι με όλον το 19ο αιώνα και τον 20ο με πολύ ενδιαφέροντα τεκμήρια.
Θα μπορούσαμε να συζητούμε επί ώρες. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Ζημάρια, όσα μας είπατε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ζημάρης, επιστημονικός διευθυντής της Αγνωστικής Εταιρείας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μία τελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί Μαρία Παγκράτη, 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.